У эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму Ніла Гілевіча у вёску Слабада, што пад Лагойскам. О, Беларусь, няхай усклікну і я за волатамі ўслед. Як пілігрым нясе малітву, так я нясу іх запавет. Я скалясіў і змерыў пешкі твае прасторы ўздоўж і ўшыр, і ўсе шляхі, дарогі, сцежкі пакрыжаваліся ў душы. Не знаю сам, якога зелля ты падліваеш мне ў пітво, што гэтак моцна, гэтак хмельна тваё чаруе хараство. Не знаю слоў, каб растлумачыць, разгадку тайны праявіць. Чаму штодня мне трэба бачыць твой непаўторны краявід? Ехаць на радзіму паэта, чые вершы чытаў неаднойчы, заўжды цікава. А тым больш, калі краявіды – гэта месца дзеяння герояў паэмы «Родныя дзеці» паэтычнага эпаса пра жыццё беларускай інтэлігенцыі 70-х гадоў, і дзе сапраўды, што не краявід, то непаўторная карціна. Сярод гэтых краявідаў нарадзіліся два народныя паэты – першы Янка Купала і апошні Ніл Гілевіч. Чаму без роднага паветра я доўга дыхаць не магу? Чаму мне суджана павечна ў неаплатным быць даўгу? Перад тваёю некрыклівай, зусім някіткаю красой, што з воч зрываецца імклівай, непераможнаю слязой, што анікому не чужая і нават кончаных бадзях адчуць раптоўна прымушае, як радасць тахкае ў грудзях. У некалі паўналюднай вёсцы Слабадзе сёння засталіся лічаныя карэнныя жыхары, бо сталіца недалёка. Але дастаткова вымавіць імя Ніла Гілевіча, як на ўсіх тварах з'яўляюцца усмешкі, як вось у гэтага немаладога слабадоўца Пятра Верамея.
Некалі з Максімам танкам ён пад'ехалі. Яны недзе тут былі пад песчаніцамі ў хатыні, ці што, заехалі сюды, ён да сястры. З Максімам танка прыезжаў.
А як вяскоўцы ўспрымалі той, што ён быў за бел-чырвона-белы флаг?
Я нашчад гэта я не разнаю. Ну, як там это ў горадзе, я зім не там не знаю. Ну, ён просты быў гэткі, як мы і мы. Ну, нам нават шмога такіх за белы і чорны флаг, гэта там я не знаю. Мы за красны флаг, а за свой беларускі. По городам любили, как молодые лазить где-то. Ну, все после войны.
Его сын даже приезжал, размовлял только по-белорусски.
А как им говорить?
Привитание, да побачение. Привитание по-белорусски все время. Здоровкается, все. Мы здравствуйте, здравствуйте. А он идет, привитание.
Аркадзь Бурбоўскі, задуменны, разважлівы селянін, з'яўляецца траюродным братам паэта. Культ навукі, па словах Аркадзя, ішоў ад бацькоў паэта.
Маці ўсё крычала: вучыцеся, вучыцеся, вучыцеся. Ну так, выдумкі ўсякія, канешне, я гавалі, дзесу там. Твоя писать, твоя раз коров погоним в поле. Ага. Я не старейший. Ну, так они уже втроих большие. Нам згадали там дробли натягать на костер, как были бульбы там, то и сила. А они то пишут, то рисуют, то твое.
То пишут, то рисуют.
Суседка Гілевіча, 80-гадовая Зінаіда Бурбоўская, да сённяшняга дня не можа забыцца на даўнішнія паваенныя сланечнікі, якія з іхнага гароду скраў падлетак Нінел. Ужо 70 гадоў мінула, а эмоцыі старой яшчэ не астылі.
Ну, по соседству, ну, жуликоватый был, город его слонечник, хотя, как мы говорим по-белоруску, уже только нилова работа. Бычаком ходил, спал нигде в пуни в щели, все, глядишь, уже ноги его кажут. О, жуликоватый. Ну, так, несколько их таких жуликов было, что Нил был жуликоватый. Дети плачут, уже подсолнух изрезали. Ай, Ніловы ноги вялікія, басяком хадзіў.
Это следы, так?
На.
А на халеру ему эти сланечнікі?
Семкі.
Это колькі гадоў ему было тады?
А ну, пасля вайны, на гадоў 13-15 ўжо было.
І раптам пасярод звыклай размовы ўсплывае дэталь. Восенню 37-го года бацьку Зінаіды, Мікалая, звычайнага вясковага паштальёна, арыштавала НКВД.
Ну, вёска была дружная?
Ну, і хто-то ж падкусываў, што вот бацьку майго забралі. Яго ружьё, оружие ёсць. А я ж, мне 3 гады было, точна як забіралі. У ноябре месяце, там, 1-го, 2-го, 3-го, не помню. Я помню, что я стою, братик стоит, и сестра. Мама еще маленького колыша у колысти, и тетка. И вот тут в пороге стоял человек, который военный, они же такие невысокие. Я, как видела, ежовочи там, к настоящему, как его. Аж гимнастерка покалили его, и с ружьем. Это как батька забирали.
Это его забрали по доносе по нейким?
Да.
По доносе.
А, еще и пропал. А потом уже в книге, вот теперь книгу выпустили, так уже пишется, что брали 1 ноября 37-го года, а в 38-м году, в январе месяце 8-го, расстреляли у Плешевича.
А вы любили советскую власть? Тени?
Мы же не понимали ничего, ну, жили да жили. Батька только почту носил. Так мы думали, что батька в Польшу ходил. Вот тут, может, в этом и затворка. А где твой батька?
А что, дразнились дети?
Да, дразнили так.
Дразнили?
А где твой батька? Значит, люди говорят что-то. Так я говорю, так в меня хоть был. А у тебя же не было. Где тебя под забором нашли? Они все найденные.
А Гілевіча вы не дразнились?
Не. Идея хорошо относилась. Хорошо разом в школу ходили. И это, и Коля вообще. И Нил, они всегда тут обитал в хате.
Валерий Гілевіч, стрыечный брат поэта, молодейший его на году 20, вспоминаючи свои приезды у столицу до знакомитого кузена, отзначая опантанность Нила Симоновича книгами.
Я помню, молодейший, как был, приеду, и он стеллажей, так мы зайдем, ну, Нил, доброе здоровье, а, браточки, здоровы, будьте здоровы. А он сидит на коленях, стеллажи, квартира великая, этот потолок. А он на коленях между этих, вот это мне запомни. Идите на кухню, все там яйцо, там все сами, все подготавливайте. Хочете там чарка ее, коли там, вот сами все. А я на работе, я тут занят. Так я помню на коленях, сидите в этих книжках. Боже мой, стеллажи там, я не... Ярусы 2, там, не 2, а ярусу, может, 8-7, вот так. И он еще даже не поднялся, мы подышали, руку пожали.
И он працевать на земле
не
любил.
И он еще отдавал на вуцы. Лучше, и он на земле не. С землей он не дружил, надо сказать, по правде. У него, я даже и сам не знаю, дачка якая есть. Ой, и не моя это... дача, и дача. Вот родина батьковшина только тут. Приезжала, сестра жила родная.
не дружил с землей. Гэта, напэўна, была сапраўдная рэдкасць сярод літаратараў былых вяскоўцаў. У тых жа родных дзецях паняцце араты сустракаецца, здаецца, толькі аднойчы і ў якасці алегорыі, каб у жыццё аратым выйсці, а не нахлебнікам жыцця. І кім мусіць найперш ганарыцца Беларусь паводле Гілевіча? І будзе думацца, які ты яшчэ ў прадаўнія часы быў любы краю знакаміты майстрамі, творцамі красы, якіх ты меў на зайздрасць свету і цесляроў, і маляроў, і летапісцаў, і паэтаў, і музыкантаў-дудароў.
З Барадулін, Рыгор Барадулін, Ушачы, Віцебская область. Так яны як на яго родзіну туды ездзілі ты назад, раз Плешчаніцы, этого Слободу, и заезжали сюда до сестры. Песню запяюць, поделюцца жыццём, успамінамі сваімі за сталом.
Валерий Гілевіч лічыць, што фатальнай для Ніла Сымоновича была адарванасць ад актыўнага грамадскага жыцця.
Вот эта верхушка, наш президент, морально ён яго і ўбіў, сышоў з арэны. І вот як наш прэзідэнт яго Шушкевічы, Гілевічы, вот як усё роўна якую антыгрупу, ну в общем у адрас яго, это падзействавала. І як кажуць, калпак на галаву адзеў і сышоў з арэны, у гэтых сценах сядзеў, вот узяў голову, што так отстранённым сойти с арены. А ему это, может, и много чего и повлияло.
Як сапраўдны паэт, Гілевіч пачынае сваё новае жыццё. І нас, чытачоў, чакае вельмі шмат цікавых загадак і пытанняў ад яго, зададзеных у не самыя лепшыя для Беларусі часы. Якой асветай і культурай твае здзіўлялі гарады, не толькі Полацак ці Тураў, Айдруцак зніклы назаўжды, і будзе думацца, чаму ж ты не змог далей свой весці лад, калі пад цяжкім гнётам змусты пайшоў твой лёс на заняпад. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Слабада на радзіму Ніла Гілевіча. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!